Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, mějte tuze dobrou chuť, jakož i dobrou mysl, neboť právě teď se začíná kuchařsky čarovat. A to ve sladce nakynutém a mákem, tvarohem, případně povidlím či ořeším naplněném světě koláčů. Když se totiž člověk rozhlédne po polích při cestách, když jezdí naším krajem sem a tam, tak zjistí, že je v podstatě už požních a tudíž nastává čas oslavit úrodu tak, jako to činili naši předkové. Ze zvyků a tradic jsem dominantně vybral koláče a koláčky a těším se, že někteří z vás posluchačů obohatí dnešní čarování nějakým fídlem, trikem nebo dokonce vykouzlí speciální recept. Tak dobrý poslech, který vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. V kuchařském čarování jsem si před několika týdny pohrával s myšlenkou zvolit pro tenhle ten dnešní výroční den téma ruské nebo ještě lépe bývalé sovětské kuchyně, ale nakonec jsem tuhle tu ideu opustil, protože by se někomu mohla při té vzpomínce zdát trošičku provokativní. Nicméně já si neodpustím jenom několik vzpomínek na tento den před 50 roky. Tehdy mi bylo 12 let, byli jsme s bráchou na prázdninách u babičky a dědy na samotě na Pacovsku. A babička nás tehdy ráno, a do dneška si to úplně živě pamatuji, budila se slovy vstávejte kluci, bude válka, všude jsou Rusáci. A tak jsme šli potom po snídani s dědou do Pacova nakupovat zásoby a tam už opravdu se o tu mouku a cukr a o tyhle ty zásoby lidi do slova a do písmene prali. Takže nakonec jsme nakoupili, naložili do batohu a také jsme při té cestě, když jsme potom tahli tu mouku a cukr na zádech zpátky do toho lesa na kopec, tak jsme viděli jeden takový ten hrozivý černý tank. Já si živě pamatuju, jak měl ten bílý pruh a nad tím bílým pruhem koukal zamračený voják. A ještě si pamatuju taky přesně takový ten divný olejovitý smrad, který z toho monstra jakoby sálal. A pak mám další a další zážitky, ale to už s tím nechci zdržovat, protože přece jenom nebudeme vzpomínat na to, co bylo. Raději oslavíme společně skutečnost, že tady v našem kraji a v zemi je klid a mír a že se máme, myslím si, víc než dobře. A stojí za to si při té příležitosti tedy upéct nějaký koláč. A kynuté těsto bylo, a myslím si, že zůstává takovým tím nejsvátečnějším a buchty i koláče, jakož i záviny a další pečivo z něho upečené, nesporně patří do takového toho našeho zlatého pokladu nebo základu té naší gastronomie. No a ještě než se pustíme do jednotlivých receptů nebo popíšu zvyky některých koláčů, jak se kde dělávají a podobně, tak mám pro vás takový univerzální dvojrecept. Když jsem totiž před lety, teď letos jsem to nečinil, nicméně mám takový plán se studií nakynutá těsta a další takové ty lidové tradice, ale o tom vám včas řeknu někdy později. Nicméně, když jsem si porovnával v různých knihách, ať už to byly staré knihy, současné, dneska máme k dispozici internet, recepty nakynuté těsto, tak v podstatě se dá říct, dá se to sloučit na vlastně dva takové základní druhy kynutého těsta pro potřebu pečení koláčů, případně buchet závinu a podobně. Buď dáváte na 1 kilo, ať už polohrubé nebo hladké, někde používají výrazně jenom hladkou mouku, někde se používá polohrubá, někdy se ta mouka míchá dokonce hladká a hrubá dohromady. To jsou takové různé techniky a to nebudu rozebírat, nicméně na kilo mouky se dává 100 gramů tuku, zatím říkám tuku, samozřejmě nejlepší je dát máslo do toho, nebo sádlo, se dělají také koláče, na Moravě dávají máslo i sádlo dohromady. Takže 100 gramů tuku, 100 gramů nebo 120 gramů cukru, 2 vajíčka a 50 gramů droždí, to znamená kostka a kousek, někdy dávají 2 ty kostičky, jak se dneska kupuje, to je myslím 40 gramů droždí. Takže To je takové těsto základní, dá se říct obyčejné. A potom je takový druhý základní recept, který se samozřejmě liší tu a tam místně. Jak skválně ho můžete porovnat se svými vlastními zkušenosti nebo recepty, které máte někde zapsané, kdy se na přibližně 600 gramů nebo půl kila, to už nebudeme teď řešit, polohrubé mouky nebo zase mouky, dává 80 gramů cukru a 80 gramů tuku, nebo tedy spíš toho másla. To už jsou právě potom, to je to těsto, kde to už je takové to poctivé, to už je, na to, to je to nejlepší, to je na, na svatby nebo na ty dožínky. To už je koláč nebo další jiné pečivo z toho kynutého těsta, které je tučné, které je sladké. Takže jo, tam na kilo jsme dávali 100 gramů a 100 gramů a teď na 600 gramů dáváme 80 a 80 gramů tuku a cukru. A to je takový ten základní poměr toho, kdy to je prostě tučnější a sladší to těsto, takže je těžší, také je hůřkyné, ale nicméně je to takové to nejsvátečnější. Další rozdíl z těch těstech je v tom, že na kilo mouky se dávají zpravidla dvě vajíčka, jak už jsem zmiňoval, zatímco na ty lepší koláče, když se mi někdo ty koláče lepší, tak dá na těch 600 gramů mouky 3 žloutky a k tomu jenom jedno vajíčko. Takže těmi žloutky se to těsto zjemňuje, polepšuje, také je žlutější samozřejmě a podobně. A poslední rozdíl ještě, který jsem našel v těch různých receptech, tak když je to běžné těsto, tak se zadělává mlékem na to kilo, to je tak 400, někde 450, někde napíšou dokonce jenom 250 ml mléka, ale to jsem, 4 litr mléka se mi zdá hodně málo na to kilo mouky, ale záleží na tom, jak husté těsto člověk chce vytvořit. No a tady v tom případě toho nejsvátečnějšího, tak to dělali tak, že vlastně ten 4 litr na těch 600 gramů, který by se použil, dali jenom třeba deci mléka a zbytek smetany. To znamená deci a půl smetany. A tím to těsto ještě stěžklo a bylo ještě lepší. A když ho potom tohleto těsto upečené a naplněné ještě máčejí do rozpuštěného másla a posypávají s rumem a posypávají cukrem, tak to potom jsou koláče, no to se nedá ani vylíčit. Takže to byly takové základní recepty. A hned po písničce vám řeknu svoje základní triky, ale nejsou jenom moje, protože jsem je samozřejmě zdědil po všech předchůdcích, kteří to takhle zkoušeli, někam zapsali nebo mi nějak ukazovali, tak budu mít pro vás několik základních triků a fíglů, když se to kynuté těsto zadělává. No a hned potom nějaké recepty. A ten první půjde na doudlebské ušaté koláče. V kuchařském čarování máme dnes téma koláče, především dožínkové, protože ten dožínkový čas vlastně teď tak nějak začíná a i jak v tradicích to bylo, pokračoval vlastně celou tu podzimní část roku, ať už to byly posvícení, poutě, prostě se končilo na polích, takže to mělo takové své etapy a takové to, že se tedy v našich krajích tady sklidilo obilí, tak to byla událost, stejně jako potom někde slavili takzvanou dokopnou, když dokopali poslední brambory z řádků a podobně. Nechci popisovat ty tradice, které se s tím vázaly. Chci vám teď nabídnout recept na doudlebské ušaté koláče. A možná se ptáte, proč ušaté? Tak nevíme, já řeknu upřímně, asi se neví, proč ušaté. Já osobně mám teorii takovou, že hospodyně v Doudlebech a okolí jsou přemýšlivé, a když nandali na plech, který se potom stekal do pece anebo do trouby, nandali kulaté koláče, tak se jim na plech těch koláčů nevyšlo tolik, jako když by ty koláče trošičku byly hranaté. Takže doudlebský ušatý koláč uděláte docela snadno tak, že vlastně ten kulatý, větší kulatý koláč naplněný třemi i čtyřmi náplněmi, to k těm dožínkám vždycky se drželo. A ještě se dodržovalo také, jestli se to zdobilo kruhově, nebo prostě různě, to je na velkou vědu. Ostatně o tom připravujeme s paní Marcelou Mackovou celý takový miniseriál pro kuchařské čarování, protože to je opravdu zajímavé a velice, velice krásné povídání, nebo jsou to zajímavé věci, které jsou zjištěny o tom, jak naši předkové ty koláče zdobili a jak to všechno dělali. Takže teď se vrátím k těm ušatým. Takže ten kulatý větší koláč, prostě ten klasický, ne úplně malý tlačený, ale větší, řekněme, velký, jako naše, ne dlaň, ale jako naše celá ruka, takhle velký koláč, se ze čtyř stran, jako by se skládal do psaníčka, ale tehle ten důdlebský ušatý se vlastně ty nevytahujou cípy a nedávají se úplně doprostřed, ale v tomhle případě se to udělá tak, že jenom vlastně ty kraje přehnete a umáčknete do té náplně, aby to drželo, samozřejmě necháte vykynout. Takže ten koláč je takový čtvercový, má pořád ještě zakulacené ty rohy a uprostřed je vidět ta náplň a jen ze stran se do něj vlastně udělají takové obloučky z toho kynutého těsta, které právě vypadají, jako by to byly uši, protože při tom kynutí se tak všelijak to těsto zprohýbá. A samozřejmě se potom otočení a zahnutí se všechno pomaže pěkně žloutky nebo vajíčkem, aby se to vypeklo do zlatova. Tak a teď ještě recept na důdlebské ušaté koláče. Je to ten recept takový ten, jak jsem říkal, chudší. 1 kilo hladké mouky se přímo v tom receptu, který jsem získal z brožury nebo z knihy, která se týká přímo toho pečení v Doudlebech a v okolí. Takže 1 kilo hladké mouky, 120 gramů pískového cukru, 100 gramů tuku, nejlépe samozřejmě másla. Záleží na tom, na mouce a na dalších okolnostech, kolik mléka, ale z pravidla je to nějakých těch 300-400 ml určitě, 2 celá vajíčka, 50 gramů droždí, trošku soli a malinko citronové kůry a jak jsem říkal, 3 nebo 4 náplně, to znamená tvarohová, povidlová, ořechová a k tomu maková. Tak, takže to jsou důdlebské ušaté. Já ještě jednou zopakuju, 1 kilo hladké mouky, 120 gramů cukru, 100 gramů másla, tedy tuku, 400 ml mléka, 2 vejce, 50 gramů, to je 1,5, řekněme, kostičky toho droždí, radši bych dal 1,5, trošku soli, špetka jenom, citronová kůra, případně i vanilka, budíš a ty náplně. Tak a jak už jsem říkal, těsto, z těsta potom se vytvoří menší bochánky, ty se nechají vykynout, ty se pak roztlačí a roztlačené, když jsou velké, asi jako naše ruka, tak ty kraje se na 4 místech přeloží směrem dovnitř, tím vznikne skoro čtvercový koláč a po vykynutí a upečení vypadá jak ušatý. Tak. No a pak mám ještě jeden recept, aby jsme to měli pohromadě všechno a to jsou dožínkové koláčky, které mám z knihy Tradiční pečivo v krajích Čech, Moravy a konce na Slovensku a asi ve 4 případech se v podstatě opakovaly takové, měním často tady řekneme i svadební, jsou to prostě malé tlačené koláčky dožínkové, které se napekly, kromě třeba jednoho velkého dožínkového koláče, který byl opravdu takový ten lopaťák, že se opravdu musel péct ve velké peci a který byl přizdoben klásky a pendlemi a podobně, tak vedle toho se pekly právě malé dožínkové koláčky, které se rozdávaly, podávaly těm lidem, kteří šli vlastně v průvodu a tak dál. Takže tamto těsto je právě z těch 600 gramů a je takové to lepší těsto. Takže 400 gramů hladké mouky a 200 gramů hrubé mouky. 100 gramů pískového cukru a 250 gramů másla. Takže to je opravdu, můj děda by řekl, sacramentsky poctivé. Ano. 5 žloutků, asi 200-250 ml, no možná stačí 200 mléka, jedna kostička, to znamená 40 gramů droždí a zase špetka soli. A nezapomeňte také drobenku na posypání, ale tu asi není třeba přeříkávat, není recept. Takže tadyhle z ty dožínkové koláčky. A při té příležitosti já vám řeknu ty slíbené, moje oblíbené triky, nebo takové moje. Já jsem se naučil prostě praxí za ta léta. Tak za prvé mouka, už jsme říkali polohrubá, někdo dá hladkou hrubou, někdo dělá jenom z hladké, to nechme Koňovi. Ale každopádně vždycky tu mouku prosívám. To je zásadní, ta mouka se nadýchne, nejenom jako z toho důvodu, jestli by tam nahoru v ní nebydlel nějaký brouk nebo brouček, ale každopádně určitě je to dobré jí takhle provzdušnit. Potom, když by bylo počasí, ne jako je teď zrovna krásně teplo, ale kdyby bylo chladno a foukalo, tak já si dám tu práci a mouku nahřívám, aby to těsto šlo nahoru. Takže ji dám do mísy a nechám ji někde blízko u tepla, tu mísu, nebo přímo ji dám jako na kamna, na mírné teplo a pěkně chvilku s tím míchám důkladně s tou moukou a ona během chviličky se zahřeje. Další fígl. A další fígl je tuk, vejce a cukr, ať už vejce nebo žloutky, vždycky do rozpuštěného másla, nebo tedy sádla, nebo jiného tuku, někdo dá i olej, budíš, ten se nesmí rozpálit. Ale do toho rozpuštěného tuku přidám nejprve cukr a tím cukrem ten cukr šlehám a potom přidám žloutky a šlehám to tak dlouho, až z toho vznikne krásná pěna. Jo, všechno se to rozpustí, ten cukr krupicový se rozpustí krásně a do tohohle přidávám ještě citronovou kůru nebo případně trošku z kořice nebo nějakou tu vanilku. Prostě všechno to koření jakoby do toho těsta přidám tady do té emulze. Jo? Můžete na začátku vzít jenom vejce nebo žloutky a cukr, ušlehat takový ten... My jsme to jedli jako děti, já si to pamatuju úplně živě, když nám vždycky žloutek s cukrem babička umíchala a dostali jsme to jako k svačině a lžičkou jsme ten žloutek s cukrem snědli. Takže vyšlehat cukr, žloutky, tuk dohromady do takové hladké, krásné emulze, ono se to i nadýchne a to těsto dobře kyne. A kvásek, to už jsem mnohokrát říkal, dělám tak, že to teplé mléko trošku osolím, pocukruju a s tím droždím promíchávám i docela solidní dávku polohrubé nebo hrubé mouky, tak aby ten kvásek byl vlastně takový hustější ještě než palačinkové těsto. No a navrch potom na ten kvásek nasypu vrstvičku hladké mouky, jakoby takovou čepici, jako pokličku a pod útěrkou anebo pod pokličkou to nechám na teple pěkně vzejít. No a pak to zadělávání, to už je asi každému jasné, nicméně doporučuji hlavně takovým těm mladým hospodyním, aby do toho začínali vždycky od řídkého těsta k hustšímu, protože když je v receptu napsáno, že tam přijde 250 ml mléka a 500 gramů mouky, tak to ještě neznamená, že to je přesně ono. Že je lepší opravdu začít tak, aby se vám neudělaly nějaké hrubé pucky, tak je dobré začít takže vlastně nejprve uděláte řídké těstíčko a do něj pěkně pomaloučku přidáváte další a další mouku, zahnětete a záleží na mouce, že jo, není mouka jako mouka. Některá potřebuje víc vody, víc tekutiny, některá zase delší dobu hnětení, ale hnízt je třeba tak dlouho, až se začne to těsto až zvlákní, až se začne potom odlepovat, pak stačí už jenom trošku mouky, ostatně teď to dobře znáte asi většinou. Tak si dejme písničku a hned po ní bude k dispozici telefonní linka 386 355 44 a budu se těšit na nějaké vaše kynuté i nekynuté fígly kuchařské. V kuchařském čarování dnes máme jako hlavní magickou surovinu mouku, vejce, tuk, cukr a z toho zaděláváme kynuté těsto a z něj pečeme různé, ať už dožínkové nebo doudlapské ušaté koláče. A vy máte teď možnost zatelefonovat sem nám do studia. Samozřejmě nezůstanou za nějaký ten fígl trik anebo recept dlužen. Mám tady pro vás speciální perníkové koření. Říkám mu voňavý perníček. A je skvělý třeba, když budeme dělat ořechovou nebo jablkovou nebo i makovou náplň, tak to je úplně ideální, jo? Protože tam je skořice, že jo? Je tam badián. To prostě to perníkové koření já mám velice rád. My tady nejsme na něj tolik zvyklí jako někde jinde ve světě, ale je pravda, že to je lahůdka. Ostatně ty náplně, které jsem zmínil do koláčů, to je věda sama o sobě. To je bez diskuzí. Každopádně já mám tady několik receptů, které jsem si poznamenal. A poznamenal jsem si hlavně to, že vy dneska můžete, protože dneska jsou třeba populární chia semínka. Taková ta droboučka, co se dávají do smoothie nebo do různých těch snídaní. Já jsem nedávno dával do štrůdlu, do jablkového závinu, klasického listového těsta, jsem dělal jablkovou náplň a tak jsem dal trošku víc kokosových ořechů strouhaných a ještě to chia semínko. A ta náplň ve finále už nebyla ono, už byla příliš v tom štrůdlu, byla příliš suchá. Takže když byste právě takového to semínka nebo ten strouhaný kokos přidávali někde, tak vždycky vězte, že ty ořechy do sebe berou vlhkost. Vždycky semínko je takzvaně hydrofobní, to znamená, že do sebe a na sebe váže vlhkost a tím pádem vám tu náplň buď tedy zahustí, anebo může i případně lehce vysušit. A to není už ono, že co si budeme povídat. Ta náplň v tom koláči, to musí být to, co s tím těstem kynutým udělá tu parádu. Takže můj fígl pro makovou náplň je, že přidávám do té makové náplně, což asi taky činíte, trošku škrobové mouky nebo pudinkového prášku, to, aby to ta náplň držela, aby se svázala, ale nesmí se jí dát moc. Jo. To znamená, že když budu mít 1/4 kila máku, tak dám opravdu jenom takovou slabší lžíci, polívkovou lžíci toho pudinkového nebo pudinkového prášku nebo škrobové mloučky. Ale určitě tam patří právě mletá skořice a spíš i ještě tohleto koření, jak jsem říkal, perníkové, protože k tomu maku to prostě úplně ladí. A co tam určitě patří do makové náplně, tak je trošku toho našeho, no chce se mi říct rumu, ale je to tady už po léta, teď poslední roky tuzemák, takže trošku tuzemáku. A poslední fígl pro makovou náplň je, to dělávala moje babička, že toho, do toho vyloženě dávala trošku kafe. Nevím, jestli to byla jenom taková ta cikorka, anebo to bylo zrnková káva, jak se taky tenkrát říkávalo. Každopádně dneska stačí dát trošku rozpustného kafíka, ať už to bude to bezkofeinové, tedy takové to karo, co já osobně rád piju, anebo. A jinak do té makové náplně, když nastrouháte nějaká jablíčka, tak zase je to záležitost, která ten suchý mák, hrubý mák, tak jako zjemní a pohladí. Takže to je k makové náplni. Co se týče povidlové, tak tam zpravidla se používají ta domácí povidla podle toho, jakou mají konzistenci, ta domácí bývají dost hustá, tak ředit zásadně rumem. Na Moravě to ředí vínem, teda to je pravda, ale rum a citronová šťáva a už není třeba nic moc s tím dělat. A kdybyste to měli příliš řídké, tak zahustit ideálně opravdu semletou strouhankou nebo teda lépe sušenkami nějakými a podobně, prostě nějakým pečivem, pečivou strouhankou. No a ani do těch povidel neškodí přidat trošičku skořice. No a ořechy, to je věda sama o sobě, protože ty, když vlastně semelete a přidáte k ním jenom trošičku mléka teplého nebo vřelého, tak oni na sebe právě krásně, jakmile je spaříte, tak všechno to mléko do sebe nasajou po chvilce. A já ořechy doplňuji rád citronem, citronovou šťávou, citronovou kůrou. A jinak vřele doporučuji samozřejmě do nich přidat rozinky a suchý brusinky a prostě další takovéhle sušené ovoce. To je výborné. No a co se týče jablek, tak já už jsem zmiňoval, že jablka kombinuju velice rád s kokosem, že do nich rád přidávám strouhaný kokos a perníkové koření, ale určitě zkuste udělat jablka perníková, to jsem si přivez někde z Moravy, už nevím odkud, A jo, někdo telefonuje, hned to bude. Já tady jsem se rozpovídal, dořeknu jenom a hned si vemu telefon. Jenom do toho dávám strouhaný perník do těch jablek na zahuštění. A je to opravdu sakra dobré. No samozřejmě rozinky. Tak, a kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
Dobrý den, pane Stupka, u telefonu je Marie. Prosím vás pěkně, nemám žádný recept, jenom jste mi připomněl těma koláčema, jak jste říkal, že jsou to koláče ušaté moje mládí. Moje maminka pochází ze Střížova, ano. A ty koláče teda pekla, pekli jsme v peci, ona měla obrovský takový plech, 4 tam na ně dala, rozprostřela a právě psala takový ty ouška. A nikdy jsem nevěděla, že se jmenuje ušaté a jako děti bylo nás víc, nám strašně chutnali a nikde se mě od té doby neviděla, když jsem teda už se vdala, odešla jsem z domova, tak jsem ji taky někdy pokoušela dělat, ale byly nádherný, dělalo se tu většinou na nějaký slavnosti právě, jak vy říkáte, na poutě nebo něco takového. A taky tam dávala různé ty náplně, většinou to bylo, protože pocházím z vesnice, tak to byly tenhle tvaroh, to byl většinou, anebo ten mák a byly vynikající. A perníkem to vždycky postrouhala a bylo to opravdu fantastický.
No
bylo to
je...
takové obyčejné těsto, ale jako vzpomínám na to hrozně ráda, protože se mě milovala a byli jsme víc děti, tak jsme každý chtěli jeden ten koláč velký pro sebe. Uhranouci, jako, a teď jsme nevěděli, který kdo si veme. Takže no tak... je to takové pěkné. A nevěděla jsem, že se jmenuje ušaté, ale jak vám říkám, byly to takový...
No je to
takový vlastně ouška, když to vykynulo v té peci, protože ona pekla v peci chleby a takový to větší. Takže... Dobře.
Tak to je tak... moc hezká vzpomínka. No, každopádně no, jenom je... doplním tu informaci. No. Já to ty ušaté jako takové jsem se s nimi nesetkal jako ani v Doudlebech, tak tam často tak nebývám. No, nebo se tam jdu projít tak jenom za kostel nebo kolem kostela. Nicméně v knize Těstohrádky, kterou vydalo Muzeum Českých Budějovicích, jsem tohle právě našel a právě z téhle knihy společně s jednou z autorek, s paní Marcelou Mackou, právě připravují takový miniseriál, jak už jsem to nakousnul, kde oni opravdu vyšťourali takhle po těch tradicích a zvicích a tam, kde si to ještě ty ženské pamatujou, nějaké tyhle ty tradiční starodávné pečivo, které bylo místní. Jo. Opravdu tady ty ušaté do čtverce prostě přeložené nebo jo, koláče, o kterých je řeč, tak ty jsou opravdu na tom Doudlebsku do dneška se pečou.
No, tak
ta tradice se udržela. Tak to je hezký. Tak,
no, moc hezký jste mi to připomněl.
Tak paní Marie, moc děkujem za zavolání.
Já jsem to nikde neviděla, jo?
Buďte
tak,
zdravá.
Naschledanou.
Naschledanou. Tak, no tak vidíte, Doudlebské ušaté. A Střížov jenom doplním pro vás, kdo nevíte přesně, tak to je na dohled od Doudleb. Doudleby jsou u Malša, Střížov je nahoře na kopci, takže to je tam ten kraj krásný. No a já jsem mluvil o těch náplních a teď, když se dívám na hodiny, tak už vidím, že toho mluvení už moc nebude. Pustíme si písničku, kterou nám zaspívá Helena Vondráčková a hned po ní bude Kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 tipů pro vaše všední sváteční vaření v příštích dnech. Tak první, co tady mám, pomazánka a la tatarák z brambor a z červené předem vařené nebo pečené řepy. Já už jsem koukal na políčku, už ty řepy jsou pěkné, už nějakou z nich vyberu a určitě si tuhle tu pomazánku udělám, protože když to dobře ochutíte, tak už byli lidé, kteří vůbec nevěřili, že to není z masa, ale že to je jenom z řepy a brambor. Ochutit samozřejmě trošku, někdo dá víc horčice, někdo malinko protlaku rajčatového, to už záleží potom, jak to vyladíte, jak to máte rádi, ale určitě takováhle jednoduchá pomazánka na topinku stojí za to. A další tip je také takový letní, rychlý, jednoduchý, uzená ryba. To je nadepsáno, ryba uzená. A ať už koupíte uzeného sledě makrelu, nebo máte nějakého kapříka ještě někde ve špajzu schovaného, tak já tu uzenou rybu oberu a to maso dám do trošku kysané smetany a pak tam k tomu přidám různou zeleninu, nejraději celer, mrkev, petržel, prostě kořenovku, která je spařená, krátce povařená nebo jenom spařená, aby byla taková křehká, křupavá, ale nebyla úplně syrová, ale můžete to namíchat klidně i s rajčaty, můžete to namíchat s podušenou cuketou, to už opravdu záleží na vás, takže uzená ryba k večeři, anebo jí sněste jen tak a chleba k tomu a nějakou zeleninu si přikousněte. Další mám tady fašírku, sekaninu, no byla by dobrá s houbami, co říkáte, ale houby nerostou, tak hold si udělejte tak, že se nastaví, tak jak to dělali i naši předkové, nastaví rýží nebo semletou čočkou nebo vařenou čočkou a pomletou nebo potlučenou a mají takovou fašírku sekaninu, která se jí už bez přílohy a je vydatná salát k tomu samozřejmě. A dlouho už mám chuť na vepřové v kapustě. Opravdu dlouho. To je lahůdka, totiž z brambory upečené vepřové, nakonec se do toho pečené, to těch výpečků dá kapusta podušená, slanina, cibule, to musí být té dobrota. No a nezapomeňte, vnitřnosti také jsou zdravé a dobré. Nebudu vám spát zrovna ledvinky, ale taková játra, ať už na roštu nebo na cibulce, také dobrý tip. No a aby jsme, nebudu dávat schválně do toho jídelníčku nic sladkého, protože jsme celou dobu pekli koláče, tak polévku a taková ta rychlá dýňová nebo cuketová, tu strašně snadno rychle uděláte, tak tu doporučuju. No a něco slavnostního, tak co takový řízek v bramborákovém těstě usmažený? No tak to je vše. Za týden se zas můžete těšit. A to na starodávné recepty ze Šumavy. Do té doby mějte jen samé dobré a chutné dny pocukrované radostí. To vám přejí ti, kdo dnes na rozhlasových vlnách rádia našeho kraje čarovali. S technikou rozhlasovou to byl Jan Simota a u mikrofonu na vás hovořil a chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.